Aste buruan sartzear gara eta larun batean irakur ditzakezuen gai interesgarrien aurrerapena egitera guazkizue orain, gaur zurtziren biharko alean bildutakoen berri eman behar digulako, Amagoia Mujika, astekariko arduradunak. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amagoia.
Kaixo, atxaldeon.
Atzerrira begira jarriko gaituzu asteko, Indiako Kerala estatuan aurrera eramandako langile borroka bat nabarmendu behar diguzu, te konpainia bateko emakumezko 6.000 langileren borroka izan da, sindikatuetatik aparte, euren kabuz antolatu dira, eta lortu dute, ugazabak makurraraztea, Amagoia.
Bai, oso borroka interesgarria iruditu zaigu, Jose Angel Horiak ekarri digu gurera, beti ekartzen dizkigu oso gai interesgarriak eta oso ikuspuntu berezitikan. Eta bueno, nunbait Kerala da Indiako hegomendebaldean dagoen estatu bat, eta angertatu danak ba omen ditu ja artikuluak Wikipedia enziklopedian, eta inglesezko edabide ugarik nabarmendu dute hango matxinada txiki hori, ez? Eta pozgarria da ere, herri txiki bateko matxinada txiki batek lortzen duenean olako oihartzuna, ez da? 6.000 emakume ia analfabetok, alegia oso ikasketa maila gutxirekin, lan egiten dute Tata Group taldeko te konpainia ikaragarria undian, irabazi sekulako irabaziak dituena urtean, da bueno, plantatu egin dira eta esan dute honeaino iritsi dira. Eta oso borroka berezia izan da, batetikan emakume hoien esan degun bezala ia analfabetoak direla, egunean lan egiten dute goizeko 8:00 ilundu arte $3.5 irabazten dituzte egunean, eta obari gutxi batzuk izaten dituzte, eta nunbait obari horiek kentze erabaki dute konpainiak, eta esan dute honeaino iritsi gea, eta ez dugu onartuko. Eta orduan Jose Angelek egiten du oso konparazio polita artikuluan, borroka hau gidatu duena edo piztu duena da Lixi Suni izeneko 47 urteko langile bat, bizitza guztia daramanate konpainian lanean aipatu dugun baldintza kaskar horietan, eta beak emakumeak bat izeneko mugimendua sortu du, eta bueno, 6.000 emakume horiek erakarri ditu. Ulertzen zuelako, ja aurretik zeuden sindikatuek gizonezkoen eskubideak bakarrik defendatzen zituztela, eta zerbait egitekotan beraiek egin behar zutela. Eta parean jarri du, Ciro Palonji Mistri izeneko 47 urtekoa ere, te konpainiaren buruetako bat, eta bueno, bere taldeak 72.500.000 dolar fakturatzen ditu urtean. Orduan egin du konparazio hori, biak dira adin berdinekoak, biak dira inguru berdinekoak, baina pentsa ze desberdintasun, ez? Orduan orain arte ez zuten elkar ezagutzen, bat zan te konpainiako buruetako bat eta bestea zen, hainbeste langileen artean beste bat, baino Ciro Palonji honek marrazo handi honek derrigorrez jakin behar izan du orain Lixi Suniren berri, montatu diolako horre borrokatxo hori, eta bueno, polita da ere konparazioa, ez? Batek zenbat irabazten duen egunean, eta bueno, orduan kontua da, soldatak dia legediak onartzen ditunak, baino baxuagoak. Familiaetan desnutrizio kasuak ematen dira eriotza eragiteraino. Ohe bakarreko etxoletan bizi dira, komunik gabe eta oinarrizko ekipamendurik gabe. Eta bueno, iritsi da momentu bat, esan zuten honaino iritsi gea, ja gehiago ezin dugu. Irailean abiaztu zuten protesta bat, eskatze zuten azan soldatak hobetzea eta obariak berreskuratzea. Eta guztia egin dute esan bezala sindikatuetatik aparte, ulertzen zutelako sindikatuek gizonezkoen eskubideak bakarrik defendatzen zituela, eta kasu askotan sindikatuek sindikatuetako kideen eskubideak bakarrik defendatzen zituztela. Ze bueno, aurretikan ere te konpainiak lanpostuak eta murriztu dituenean, kuriosoki sindikatuetako kideak beti lanpostua mantendu dute. Eta borroka horren baitan badago beste gauza bat atentzioa ematen duna, esaten dutena emakumeak bat talde honek gizonezkoek maiz soldata edaten gastatzen dutela. Ez daukatela inoko familiaren zaintzaren inolako ardurarik edo parte hartzerik, ez dutela sentitzen bere lana denik familiaren zaintza eta etxeko zaintza. Eta horregatik ere egin dute protesta. Ze esate dute sindikatuek horren aurrean ez dutela ezer egiten eta egin beharko luketela. Orduan, bueno, 9 egun egondia protestan, errepideak moztu dituzte, turismo guneak okupatu dituzte, eta egondia 9 egun kalean. Kuriosoa da ere, ze sindikatuak saiatu dira borroka hori bereganatzen, eta ez diete utzi, esan diete, hau gure borroka da, alde hemendik, Eta nunbait politikari batzuk ere gerturatu dira argazki atera nahian, eta horiek ere harri kausatu dituzte.
Etekinak atera nahi zituzten guztiak, ezta?
Hori da. Eta ez diete utzi gerturatzen, ez batzuei, eta ez bestei. Lortu dute obariak berreskuratzea, eta soldata igoeraren gainean negoziatzen ari dira momentu honetan.
Bueno, sekulako alduntza prozesua egin duten emakume
bai,
bakor duan.
Bai, eta uste guk ere zerrikasia badaukagula hortatikan, ez? Uhum. Eta gustatu zait, ez, nola, borroka horretan erabiltzen zituzten ideien artean esaten zuten, galtzeko ezer ez dugu, gosea eta sufrimendua gure bizimoduaren zati bat dira, gose ziltzeko arriskuak ez gaitu kezkatzen, baina ez dugu onartuko inoiz gu esplotatzea. 6.000 emakume analfabetok egindako borroka.
Batxalotzekoa eta interesgarria eta aipatzen zenuen akaso guk ere marrazo handien aurrean hauts txikiak bat eginta altxatzeko dugun eskubidea ohartzeko aukera eman behar diguna. Gurera etorriko gara orain, dinamika solidario bat hartu behar dugu izpide, duela 3 bat urte zenbait psikologok eta osasun arloko profesionalek abian jarri zutena, psiko solidarioak deitzen dena, eta diru faltan dauden eta terapia behar duten herritarrei zerbitzu eskaintzen diete eta pazienteek bueltan euren denbora zerbaitetan inbertituz ordaintzen dute emagoia.
Bai, proiektu hau ere txiki-txikia da, baina eske guri gustatzen zaizkigu gauza txikiak eta sinesten dugu gauza txikien indarrean, ez da? Psikosolidariak proiektu esan dezun bezala duela 3 urte jarri zuten martxan, psikologian inguruko terapeuta batzuk, konturatu zialako, jende mordo bat dagoela, psikologia edo terapia psikologikoak behar dituena, baina diru faltagatik zerbitzua jaso gabe geratzen dena, ez? Eta tartean daude, egoera sozial ekonomiko okerra bizi duten herritarrak, tartean daude etorkin asko, ez daukatenak igual osasun publikorako sarbiderik eta egoera kritikoenetan, ez? Ba, terapia psikologikoak beharrezkoagoak direla, normala da ere, ezta? Orduan konturatu ziren zerbait egin beharra zegoela eta sare bat sortu dute. Eta sare horretan denbora da ordainketarako era edo ordaintzeko txanpona, ez? Orduan pazienteak bere gaitasunarekin itzultzen dio psikologoari berarekin emandako orduak. Polita da ideia, ze ideia horren baitan dago denok dugu zerbait emateko, ez? Hori da egitasmoaren gakoetako bat eta hori beraia terapiaren parte handi bat izan daiteke, ezta? Ba, adibidez, arte ederretan trebea denak kartelak egin ditzake edo sukaldean jaioa denak urte betetzeko bizkotxo bat prestatu dezake edo igeltxeroak etxe bateko moldaketak egin ditzake. Badaude denok badakigu zerbait egiten, ezta? Eta pixka bat hori da ideiaren edo proiektuaren funtsetako bat. Bueno, gaur egun 41 pertsona daude proiektuaren bueltan, 14 terapeuta daude eta 20-25 paziente badituzte oraintxe eta gero badaude ere proiektua laguntzen dutenak aparte paziente edo terapeuta izan gabe sare horren parte direnak. Honek agerian uzten duena da batetikan garbi dago terapia psikologikoen beharra gerota nabarmenagoa dela gaur egungo gizartean, estresa, ansiedadea, beldurrak, ez egonkortasun ekonomikoa, ez egonkortasun soziala, ez denetarik dago, eta garbi dagoena da osasun publikoak ez dituela behar horiek asetzen. Kuriosoa da, baina Osakidetzan beharra ikusten duen jendeak, eta hori zaila da ja lortzea Osakidetzan terapia psikologiko bat edo, hilabetean 50 minutuko saioak dira. Ez dakit asko jakin gabe psikologiaz ez dirudi osi.
Ez dirudi askorik izango denik.
Eta gero baita ere, kezka handia agertzen dute osasun publikoaren baitan psikologiari etzaio garrantziarik ematen. Psikiatriari ematen zaio askoz garrantzia gehiago. Eta badago joera bat medikatzekoa, gehiegi medikatzeko. Arazo guztiak medikazioarekin konponduko balira bezala. Psikologia nunbait juten da emozioen korapiloetara eta arazoaren funtsera juten da. Eta hori da konpondu nahi duena. Ba, nunbait psikologiak daukan arazoa da urte mordoa daramala zientzia bezala hartu dezaten, baina ez dute lortzen hori egitea, oso zaila delako prozesu terapeutiko batean gertatzen dena kuantifikatzea. Osea, frogatuta dago funtzionatzen duela, baina zergatik funtzionatzen duen, eta zientziaren parametro karratu horietan sartzeko zailtasunak ditu, eta orduan nunbait Osakidetzan ere etzaio ematen behar adinako garrantziarik, eta psikiatria plaza askoz gehiago daude psikologoenak, baina hori ere salatzen dute. Baina, bueno, funtsean, terapia hauen baitan ez dago karitatea, dago elkartasuna eta dago parekidetasuna, nik zuri ematen dizut, eta zuk ere neri eman diezadakezu, eta pixkat uste horrek duintasun punto bat ere badaukala, ezta? Eta gero hori ba, jartzen dula pixka bat hori biztan, ba, osasun publikoak ditun gabezia horiek.
Bueno, arlo asko batzen direla proiektu txiki, baina interesgarri horretan esango dugu, terapia horrekiko elkartasuna batetik, bestelako ekonomia eredu bat ere sustatzen duelako, eta psikologiak urteetan duen aldarriari ere, ba, bistaratze bat ematen diolako polita, psikosolidariak egitasmoa. Eta Mikel Ibargoien kirolkazetariak ekartzen dizkizuen perla hoietako bat gehiago ere. Nabarmendu behar diguzu, Pau Ribes igerik eta sinkronizatuko igerilariarekin egonda Ibargoien, normalean gizonen munduan tokia egiten duten emakumezko kirolariak ekartzen dizkizue, eta kasu hau alderantzizkoa da, magoia.
Bai, alderantzizkoa da, egia da Mikelek perlak ekartzen dizkigula eta beti oso interesgarriak izaten diela. Ba, bai, Pau Ribes da igerilari kataluniar bat, ba, bizitza guztia daramana igeriketa sinkronizatuan. Emakumeak nagusi diren kirol batean. Gaina kuriosoa da, ze bueno, elkarrizketan esaten du, hasiera batean gizonezkoak hasi ziala igeriketa sinkronizatua barkatu praktikatzen, baina gero aldatu egintzan joera hori eta emakumezkoak hasi ziren, da gaur egun jendartearen begietara emakumezkoen kirol bat da, ez da? Eta pixka bat Pau Ribesen adibidearekin Mikelek, bueno, nik uste aldarrikatu nahi duna dela, ba, kirolek ez dutela sexurik edo generorik, eta gustatzen zaionak egin behar dula, ba, gustatzen zaiona, ez? Bueno, kirolean eta denean, ez? Hori izan beharko luke leloa. Bueno, ba, Pau Ribes txikitatikan hasi zen horretan, gustatzen zitzaion, liluratu itezun igerik eta sinkronizatuak, berak hauso gauza politak esate ditu adibidez, berak esaten du uretan dagoenean arnaz hartzen duela, eta horrelako gauzak. Eta bueno, ba, nunbait, bueno, aurra zan bitartean, ba, etzun arazorik izan. Bueno,
usten zioten, ez da?
Ba, usten zioten, eta bueno.
Esken munduan ibiltzen.
Bai, eta alare beti kontatzen du, ba, begirada txarrak, edo homosexual etiketak, edo zegiten du tiponek hemen, bueno, ba, olako sensazioak izan ditula. Baina bai izan duna da Pauk, eta kontatzen du elkarrizketan, bere gurasoen laguntza izugarria, eta oso aholku jakintxuak eman dizkiote, eta beti lagundu diote borrokatzen, ba, gustatzen zaion hori. Eta bai gustatzen zitzaion azan, igerik eta sinkronizatua. Orduan nun bai, tamabi bat urtera arte, da hor nun bai dondo ibilizan, baina gero lehiatzeko sekulako arazoak zitun, lehiaketetako araudian ez dalako gizonezkoen edo pareja mistoen bueno, aukerarik ikusten. Eta orduan, bueno, ba, eliteko kirolaria denenea, ba, berak lehiatu egin naizun, eta ezin izan zun lehiatu. Aldatu da historia, iazko udan, Kazanen jokatu da munduko txapelketan lehendabiziko aldiz abian jarri dalako hori modalitate mistoa. Orduan, bueno, enteratu zanean Pau aukera izan zezakeela parte hartzeko hori munduko txapelketa batean modalitate mistoan, naiz eta utzi xamartzaukan ordurako igerik eta sinkronizatua beste gauza batzutan zebilelako, bas, lau hilabetetan uste egin zuen la, entrenamendu oso intensiboa, eta lortu zuen, jontzan Gema Mengualekin batera, eta bosgarren postuan gelditu dira.
Emaitza eta guzti.
Bai, baina nik uste hori, emaitzatik arago, dala hori, ba, bide bat, ate bat ireki dutela nola baitere, eta bide baten zailtasun horren ba, ba emaitza hori, ez? Eta pozo hori ba lehiatu al izan duelako. Eta kuriosoa da ba, Pau Ribesen historia kontatzen du Mikelek, baina gero ekartzen du ere Ibon Garziaren historia berdina dala. Barakaldoarra da, Pau baino laupa bost urte zarragoa, eta berak ere bide berdina ibili behar izan duta sensazio berdinak izan ditu. Emakumezkoen azan kirol batean lehiatzeak zekartzan nekeak eta ezagutu ditu. Eta polita da, ze kontatzen du, bueno, adibidez, Ibon Garziaren kasuan, nik uste bere ama zala, igerik eta sinkronizatuko entrenatzailea, eta behar liluratze zala ikusten, han egiten zituzten gauzak eta animatu zala, ez? Berak jarraitzen du, orain, igerik eta sinkronizatuan, ikusi dulako aukera bat euki dezakela nazioarte mailan lehiatzekoa. Eta kuriosoa da, ze, bueno, bagarai batean irabazizun zean bat txapelketan bat, eta normalean hau oso kirol minoritarioa da, eta egunkarietan ez zaio tokirik ematen, baina gizonezko batek nola irabazizun ba, atera zan.
Bitxo, arraro moduan, ez bai, da kuriositate moduan.
Bai, eta marka egunkarian ere atera zan, pentsa noraino, ez? Orduan, derrepente, bere inguruko jende asko jakintzun, Ibon Garziak igeriketa sinkronizatu egiten zuela, ordura arte etzekin. Bueno, baina hori ere ikusi zuten Pau Ribesen gurasoek, nola bazegoen Pau baino zarxeagoa zen tipo ba Barakaldon egiten zuna berdina, eta harremanetan jarri zian. Eta orduan eduki dute harremana geroztik, eta bueno, ez dute elkar lehiatzen beti egon dialako kategoria desberdinetan, baina bai izan da bat bestearen erreferente. Eta polita da ere hori, hori ere kartzen du Mikel.
Igerik eta sinkronizatuak elkartu ditu orduan.
Bai, bai, eta bide berdinean, ez, emakumeen mundu batean, ba gizonezko bakarretarikoak izateak ere.
Oso kuriosoak biak ere, eta eskerrak Ibargoieni topatzen dituen perlengatik jarrai dezala horrelaxe. Ba, hiru gai aurreratu dizkiguzu, ez dakit beste amuri jaurtiko diezune gure entzulei biharko astekaritik.
Bueno, orokorrean dena gustatu zaigu, badaukagu beste artikulu bat oso interesgarria, Nagore Belasteik eginduna, dala hartzantza desagertuko balitz, zer gertatuko litzaken gure larreetan. Eta, bueno, beste mila gauza ere. Kolaborazioak.
Hori da, hori da. Hartuta osorik irakurtzeko modukoa beraz biharkoa ere. Amagoia Mujika gertatzeko ardura duna, mila esker, zebra bidera batuta biharko alean jasotakoaren aurrerapena egiteagatik, asteburu on eta hurrengora arte.
Bai, berdin, gero arte.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.